BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Inamin ng Commission on Elections o COMELEC na posibleng mas maraming makitang campaign violations sa paglapit ng pagtatapos ng campaign period. Ayon sa tagapagsalita ng COMELEC na si James Jimenez, sa pagtatapos ng campaign period madalas mapag-isipan ng mga kandidato na ubusin ang kanilang campaign materials, kaya maaasahan ng mas maraming paglabag. Nilinaw naman ni Jimenez na hindi ito magiging hadlang sa kanilang mga operasyon na patuloy na hulihin ng mga campaign violators at sinabing nakikipagtulungan na din sila sa mga local election officials ukol dito. Kinumpirma ni Jimenez na hindi pa nakatatanggap ang kanilang opisina ng kabuuang listahan ng mga kandidatong nabigyan na ng notice na tanggalin ang kanilang mga illegal na campaign materials. Sa ibang balita, 77 miyembro ng New People's Army o NPA ang sumuko sa gobyerno sa unang tatlong buwan ng taon. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP na si Colonel Arnulfo Burgos Jr., mas mataas ito kaysa sa bilang ng mga sumuko noong mga unang buwan ng taong 2012. Ipinapakita umano nito na mas marami ng mga rebeldeng komunista ang nakauunawa na walang saysay ang karahasan. Dagdag ni Burgos, nangangahulugan din ang nasabing mga pagsuko ng pag-iwas ng mga rebelde sa iba pang krimen na maaari nilang kasangkutan. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro. Handa na!
Let's start.
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
I'm sorry, miss, but because of your grades, we have to pull you out from the scholarship program.
Ano nang gagawin ko?
Hindi na kita mahal!
Ayoko na!
Bakit hindi mo gayahin ang kuya mo?
Hindi ko na kaya! Gusto ko nang mamatay!
There is hope. Suicide is the permanent solution to a temporary problem. Just don't do it.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah! Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, malabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yana, tara dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bawal tumawid dyan!
Simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan, batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal ng musikang Pilipino. At tinito,
kumising ka nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, ay di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sport, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon mga teammates, ayan. Alas 5 na oras na para sa Love Ko Ang Sports sa atin sa inyo ng College of Human Kinetics at syempre ng DZUP 1602. Kasali ka. Kasama niyo po ako, teammate Bianca, at sa hapon pong ito. Ayan, oh. So, mga, para sa mga nag-relax sa kanilang mga bahay dahil holiday ngayon, yun araw ng kagitingan. Ay, balikan natin ang isang episode na unang naisahing papawid noong January 22, 2013. Ito, pakinggan po natin ang umaatikabong kwentuhan dito lang sa Love Ko Ang Sports. Magandang hapon mga teammates. Ayan, oras na naman para sa Love Ko Ang Sports, isang programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at syempre ng DZUP 1602. Kasali ka. Ako po si teammate Bianca. Medyo nalito. Munti ka na classmate Bianca. Teammate Bianca, of course, mga teammates. At ito, kasama natin. Oo. Ibang boses naman kasi lagi na lang ano, guy voice. Ito naman, go girl power. Ito.
Yes. And then, di pala. Hindi, mali, mali. Ako magpapakilala.
Sige, hindi ko daw siya ipapakilala.
Ako si Hilda Uy. Ako ay isang associate professor sa College of Human Kinetics dito sa UP Diliman. Mm-hmm. So, guest ba kita, Bianca, ngayon? Oo, ako ang guest mo.
Nalilito rin ako eh. Ako po yata ang guest. Ako ang guest, mga friends.
Siguro, umpisahan na natin kasi alam mo ang larangan ko ay leisure or leisure studies. And naming nalilito talaga. Sabi niya, ano yun? Lalo na noon, nung medyo na-differ yung aking pag-aaral sa abroad ng PhD in Leisure Studies. Ha?
Leisure? May leisure, PhD? Diba? Playtime yan?
Diba? Yan ang, ano, yan ang pangkareniwa na ibig sabihin. Kaya ikaw ang tatanong ko, anong ibig, pag narinig mo yung word na leisure, anong unang pumapasok sa isip mo, Bianca?
Relax.
Very good. Ganun. Ano pa?
Relax, playtime. Basta non-work.
Ah, okay. So yung sinasabi niyang, relax, kita mo na. Meron ka agad lumilitaw na sinasabi nating motive o yung rason, no? So gusto, para kay Bianca, totoo yun. Siguro pag may ginagawaan siya, gusto niya yung gawain niya, maaring masyadong physical, pero nakaka-relax din siya. So, or pwede namang pamuni-muni lang, nakaka-relax, yun ang leisure sa kanya. So may kalakip lagi yung leisure na aktibidades, no? Mm-hmm. So, eh, ikaw, Bianca, ano bang hilig mong, yung aktibong ano?
Aktibo. Mukha,
teka, mukhang natatawa ka, mukhang wala ka na yatang oras para doon, ha?
Meron naman po, for leisure, yung nag-active.
Okay, lagay natin yung isa pang component ng leisure na sinasabi nating free time, kasi sabi mo kanina yung non-work. So, ibig sabihin, pag hindi ka nagtatrabaho dito sa UPI, iniisip ko meron kang labis na oras. Meron ba?
Meron naman po.
Ayun. Ah, sige. So, ano yung aktibo talaga na ginagawa mo? Yung physical na pwede kang gumalaw, pawisan, or whatever?
Kung aktibo, I think ano po? Well, jogging siguro. Yung okay. Pag-jog. Hmm. Saka swimming.
Swimming. Wow, napaka-highly physical. So, kanina sabi mo, relax. Makaka-relax ka pa ba pagka nag...
Kasi pag nag-jogging, nakaka-clear siya ng mind. So, parang okay. Relaxing
so,
siya in a way.
So, nakita nyo na. So, pag sinasabi nating relax, hindi lang yung namamahinga.
Mm-mm.
So, nakaka-relax kasi buong araw na siguro si Bianca nakaupo. Okay? Mm-mm. So, ang venue na lang niya para lahat ng enerhiya niya lumabas, makaka-relax ka siya after ay yung pag-jogging at pag-swimming. At mahalaga rin yun sa ating kalusugan, di ba? Kasi yung gumagalaw ka, yung hininga mo, lahat, no? Hindi lang sukat yung pagpapawis, pero hindi natin nakikita na buong buhay natin, maaring meron tong benepisyo na madudulot, no? Yung pagja-jogging at swimming. At kailan ka naman unang natuto mag swimming or jogging? At bakit yan ang nahiligan mo?
Eh kasi po, ano po ho, laking Los Baños. Ang daming mga pools doon. So, kapag kunwari, Saturday, yan yung promise sa amin. O, pag alas 4 na, pag natulog kayo, si swimming tayo mamaya.
Talaga.
Parang reward siya. Tapos eventually, nag-summer lesson sa swimming. Tapos, parang na-carry on lang
pero
po.
Pero hindi mo nahiligan na mag-training sa swimming.
Hindi po training.
Okay, so...
Except for the lessons. Pero after that, parang at least alam ko kung paano. Parang ganon.
May nabanggit ka na, mamaya, ano, mag-swimming ka pag ganito. Parang incentive ang nangyari.
Mm-hmm.
So, yun ba yung mga magulang mo?
Parang may positive impact
sa bigla. So, siguro makakapunta tayo doon sa susunod na topic natin na maganda doon.
Opo. Pero bago tayo pumunta sa ating topic, sure. teammate Hilda, invite muna natin ang ating mga teammates na sumali sa ating kwentuhan. Kasi baka makarelate sila sa ating kwentuhan.
Oo, sana pwede kayong tumawag sa ating telepono, direct line, 503-8288 or sa inyong mga mobile phone 0927-220-8332.
Oo, syempre pwede rin online makipag-chat kayo sa amin sa dzup.weebly.com at agad-agad nare-replyan namin kayo at ilike na ang Love Ko Ang Sports sa Facebook. Ayan, i-search nyo lang ang Love Ko Ang Sports at kami po ang una nyo makikita. Love as in L-A-B. Ayan, Love Ko Ang Sports sa DZUP16-02. Ayan, balikan natin ang inyong katanungan sa akin.
Yes, kasi parang naging insentibo yung numaliit ka ng mga magulang mo na mag-swim. Pwede mag-swimming pag natapos ka na mag-aral or yung gawaing bahay.
Oo.
No? So, meron tayong tinatawag kasi sa leisure na socialization or kahit na anong pagsali mo sa isang aktibidades, socialization into at in. So, yung tinanong kita, paano nagsimula yung hilig mo sa swimming, yun yung in. Pero hanggang ngayon, sabi nagsiswimming ka. So, yung into mo na andun pa rin, nandun ka pa rin ngayon. So, parang naging motivation mo ay tapusin motivation mo para tapusin yung trabaho. At the same time, naging motivation mo rin para gamitin yung labis ng oras mo doon sa hilig mo, nakahiligan mo na ngayon. So, ang ganda na nangyari sa inyo, nang galing sa mga magulang mo. Kasi sa ngayon, marami ring mga magulang na busy, di ba? Mukhang wala ng oras sila para
sa...
Totoo yan, no? Pero kasi noon araw, lalo na sa babae, pag summer vacation, o lalo na dito sa Metro Manila, mga taga-city, sabihin, ah, babae ito. Anak, mag-ballet lessons ka
ballet,
din.
Ballet, diba? Ay, napilit din po ako dyan. Pero hinindian ko po.
Hinindian mo ba ang galing mo mag-convince ng magulang?
Kahit ang bata ka. Napapayag po nila ako sa piano eh.
Kaya okay. Parang, ano na. So, yung traditional at saka mga, ano, yung mga classic na ehemplo ng mga activities natin sa free time or labis nating oras. Pag maliliit tayo, ang magulang sasabihin, pag babae, mag-piano. Okay? Pag isang ay or mag-ballet, di ba? Sa mga lalaki man, mag-basketball. Okay? So, pagka summer vacation.
Football clinics. So, yan. Ganyan.
Okay, right, right. No? So, na-co-confine tayo dun sa influensya ng ating magulang. Talagang natural lang yan. Kaso mo, may maganda at hindi rin masyadong magandang nadudulot itong mga influensyang ito. Kasi pagka wala kang sinasabi yung mga resources mo, okay, hanggang dun na lang ang exposure ng tao. Kaya hanggang lumaki ang isang bata, kahit nahiligan niya ito nung bata siya, hindi niya magagampanan paglaki niya or pagtanda niya. Kasi nga, maganda nga yun, may magulang kang nag-susuporta sa hilig mo. Kasi ang mga eskwelahan natin, yun nga, back to yung sinasabi nating resources, hindi na bibigay sa mga bata ang sapat nilang mga hilig. No? Pero nakakasuporta na rin yun. And at least ngayon sa komunidad natin, meron tayong mga KB ba yan? Tawag doon. Hindi ko na naabutan kasi panong ko yung kabataang barangay. Sangguniang
kabata. SK.
SK. Yan. Nag-i-introduce sila ng mga aktibidades. Pero siyempre, ang gusto rin nila yung mga kompetisyon. Mm-hmm. Paano naman yung mga batang hindi marunong sumali sa mga kompetisyon at lahat. No? So, maganda kung marami tayong mabubuksan na pagkakataon at mga aktibidades para sa lahat at iba-ibang edad. No? Okay. So siguro mag-break tayo ulit
ano, mamaya pag-usapan po natin yung sinasabi niyong iba't iba pang klase ng activities lalo na dun sa di naman mahilig sa mga sports clinics o sa mga dance classes.
Pwede mong gawin, diba?
Sa ating leisure time.
Okay.
All right. So magbabalik po ang Love Ko ang Sports matapos ang ilang paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkata sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Tunog at tinig.
Tunog at tinig. Unso at pintig.
Daloy at himi.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ika-5 ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ito ang pinaka-cool na kanta!
This is the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
Gumising ka at nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love Ko Ang Sports. At kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca at
teammate Hilda. Pinag-uusapan namin kanina pa tungkol sa leisure or yung tinatawag nating
free time?
Yung free time sa English. Yun na nga. Isa pa kaya unang tanong ko sa iyo kanina, ano ba ibig mong sabihin
ng leisure?
Kasi parang kahit yung mga estudyante ko nag-specialize in leisure, una kong tanong lagi sa kanila, ano bang katumbas niyan sa Pilipino? No? Kasi labis na oras, parang labis na oras na i-equate natin sa walang ginagawa, 'di ba? Yun na nga, walang trabaho, no? Sa bagay lahat 'yan tama kasi ang tinututukan natin sa leisure ay yung meaning or yung identity. Sino ka ba at anong ibig mong sabihin sa leisure? So, hindi pwedeng magpareho ang ibig mong sabihin at nararamdaman mo pagka may ginagawa ka sa labis mong oras. Ibang-iba yan kesa sa iba. So, siguro nung sinabi mo sa akin kanina, mahilig ka sa swimming, sa jogging, doon sa free time mo na hindi ka nagtatrabaho, okay? Maaring gusto ko rin yan, pero gusto ko lang yan sa puntos ng pag nagtuturo ako. No? Pwedeng gusto ko dahil teacher ako ng physical activity, gusto ko ang swimming kasi natuturo ko. Pero para maging aktibidades ko dun sa akin labis na oras, maaring hindi. Or pag nagsiswimming ako, ikaw, nakaka-relax ka after. Sa akin,
mas nasa-stress pa.
Baka nga ganun, no? So, magiging iba-iba ang meaning natin. So, kaya nga, importante yung magbigay tayo, maghain tayo ng maraming pagpipilian ng madla. Okay? Yun ang importansya. At yun yung tinatawag nating sports for all. Okay?
Paano po yung, for example, yung leisure para sa kanila ay tipong, kunwari, may mga kilala po ako na, kunwari, desk job sila. Tapos noon, pag-uwi nila, gusto lang nilang manood ng TV. Can you still call that leisure? Kahit hindi naman siya active, yung as in active yan na physical sense.
Yan ang pagkakaiba nung ating ina-advocate madalas na kailangan kumilos kayo. Lahat yan, leisure yan. Gawain nila na gustong gawin. At nakikita natin yung satisfaction, personal na satisfaction ng tao. Sa kanya, yung free time niya napupuno ng something meaningful, something very satisfying sa personal life niya na maaring later on ma-recreate siya, no? So, yung nga sabi mo, relax. So, hindi ka nakaka-relax sa trabaho. So, mabubuo ulit yung katauhan mo para mas maginhawa at mas maganda ang makontribute mo naman sa society later on. Yan ang purpose ng leisure natin. Okay. So, nakikita kita, meron ka dyang iniinom eh. Kape ba yan?
Ito mahilig ko. Ito tubig lang. Kanina, pero nagkape na po ako kanina.
Ay,
pero mas mahilig
ka ba
sa
kape?
Mas mahilig ako sa tsaa.
Mahilig ka rin sa tsaa. Kasi, gusto kong pag-usapan namin kasi mahilig din ako sa kape. Tsaka tsaa, pero ayoko yung tsaang nauuso ngayon.
Yung milk tea.
Yeah. Okay lang yung milk tea, pero yung may milk tea, tapos may iba-ibang kulay, tea pa rin.
Yung parang sobrang tamis
pero,
na.
Wala ka bang napapansin, Bianca, teammate Bianca, na ang dami-dami ngayong ganung mga shops? Mga tawag iba-ibang pangalan ng tea houses. So meron parang nabubuong coffee culture. Alam mo ba 'yon kung ano 'yon?
Ano itong alam ko lang, kunwari, ako minsan mahilig kaming tumambay sa mga kapihan.
Ano ba napupuno mo sa kapihan dito?
Wala, kwentuhan. Kwentuhan. With friends. Ayun.
So, magandang venue yan. At least, lumalabas na tayo dun sa, ano na, kumakain tayo sa restaurant. Uh-oh. No? So, isa rin party itong magandang pag-aralan sa leisure. Kasi, lumabiyankan, dami ko na rin coffee shop napuntahan abroad eh. Pero, uh-uh, iba rin yung nandito. Kaninang hapon lang, nagpunta ako sa isang coffee shop dyan sa Katipunan eh. Walang silya, wala akong mauputan. Gusto ko mag-relax. Sana isa ko. Puno ng mga estudyante at may laptop.
Nag-aaral. Kasi nag-iba na din ng konti.
That's it. So, oo, iba yung nakikita natin kultura ng na papalibutan ng kape dito sa Pilipinas. No? Kasi sa ibang bansa, pareho rin yung coffee shop, pangalan ng coffee shop sa abroad. Pero, wala kang makikita mga nagla-laptop, nag-aaral. Naguhuntahan lang, nagkikwentuhan sila dun sa over a cup of tea or coffee.
Oo, kasi feeling ko depende rin po sa area. Kasi okay, kunwari dyan sa may Katipunan, mga estudyante ang nandyan.
So, yun, hindi lang yung ginagawa ng taos, yung environment ang tinitignan natin sa leisure. Makikita natin na ang tao satisfied, umupo dun, meron siya nakikita dun sa loob. Diba? So, siguro maganda yung ambiance ng lugar, okay? Maaring sa amoy pa lang ng kape ay mainganyo na siyang upo doon, no? So, ito mukhang tipong nung panahon kong bata-bata ako, wala ganyan eh.
Mm-hmm.
O, natuto lang ako uminom ng kape sa abroad, kaya pagbalik ko, naghahanap ako noon.
Hindi po dati maaga sa atin. Mga mga tatay at sinasabayan ng mga maliliit nilang anak.
Totoo. Ganun. At di ba sinasawsawan ng pandisal, oo, at binubuhos pa sa
unang kultura,
yes,
sa atin.
Yes, binubuhos pa sa sinangag na mainit, no? So ngayon, lumabas na ng bahay. So nagbunga na ngayon sa ibang expression. Okay? So nadagdagan itong ating hilig ngayon sa labis nating oras. Pero still nga, sabi ko, eh noon nga eh pag sinabi mong kape, parang magkakape ka do sa ano, kailangan mag-order ka muna ng full meal bago ka magkape. Ngayon pwede ng
kape na lang.
Kape lang. No?
Dahil yung so, presyo, parang full meal. No?
So, nag-e-evolve ang isang leisure ng tao, bunga na rin sa isang materyales o isang bagay na iba ang gamit ng araw pero nasasalin ngayon doon sa kanyang free time use, okay? At nagiging parte na ng buhay niya, yun ang nagiging leisure. Pero yung meaning na naibibigay niya, kasi iba yung umiinom ka ng kape habang nag-aaral lang, nagtatrabaho, meron ka rin na rush na trabaho. Iba yung uupo ka lang rin doon sa loob ng coffee shop para uminom ng kape. May mga kausap
people
kambar
watching.
At pagka merong tatak pang patunog na pangalan yung coffee shop, wow, saucy. Doon ako, no? So, ang expression talaga during leisure, mahalaga sa isang tao. So, more than being relaxed during your free time, marami ibang nadudulot ang aktibidades sa isang tao. Kaya, hindi natin mapipwersa lahat yung lahat. O, sige, punta kayo dun. Magpapawis kayo kasi importante yan sa puso, no? Pero, kailangan din na may variety naman sa buhay natin. Okay? Mm-hmm. Kaya nga, yung tontuwa ako kay kuya dyan sa may siya may ano ta, simbahan.
Mm-mm.
Yung kuya ng DVD. Ang dami nagpo-promote nun. Pero, hilig din nila umupo lang, manood lang ng ano, mga sine. Pero sabihin na, oh, kumilos ka naman, nakaupo ka buong araw. Pero, it's something, okay, that molds a person into somebody, especially during their private moments.
Ano po ba ang nangyayari pag walang leisure time ang isang tao?
Pag walang leisure.
Hindi niya, kunwari, hindi niya inaalaw yung sarili niyang magkaroon ng leisure time or hindi part ng priorities niya.
Oo, okay. Kasi nga sabi ko, may iba-ibang dating, iba-ibang rason niyang tao. Pero, ang punot dulo niyan is, yung inner self mo, marirealize mo kung ano ang kakayanan mo. Okay? Like, pag umupo kang ganun, ang dami mong iniisip, no, na hindi mo maiisip kasabay ng trabaho mo. So, that moment, kahit sabi mo wala kang ginagawa, nakakapag-reflect ka ng sarili mo. Or, magsiswimming ka, wow, kaya ko pala yung swimming. Sige, gagawin ko na yung swimming lagi. Nagiging doble at dumadami na yung rason mo. Okay? Maaring hindi mo nare-realize, meron palang nadudulot sa iyong kalusugan. Okay? So, pwede rin, pag nagyaya ka ng ibang tao, may dumadagdag na naman na ibang rason. Oo. So kahit wala kang aktibong gawain sa iyong labis na oras, okay? During leisure, may self-actualization ka kasi nanggaling sa iyo yung gusto mong gawin.
Mm-mm.
Hindi dinikta ng ibang tao. Hindi ka pinush. Talagang yung inner self mo ang nabubuo. Tapos nakikita mo yung kakayanan mo at nakaka-contribute ka doon sa paligid mo later on na hindi mo pala alam na, ay, okay pala ito. No? Kaso mga yung iba lumilihis yung landas. Ano sumasobra, no? Diba, katulad ng merong papasok na yung kultura dito, culture bound yung leisure na tinatawag natin. So, limbawa, yung alak, pag-inom ng alak.
Mm-hmm.
Sa ibang bansa, okay lang
or
yun,
wine,
diba?
Social
yes.
events, ganyan.
E dito, bukod sa mahal, pagka nakainom yung tao, minsan lumilihis, diba? Lasing or okay. Nakakagulo ng mga ibang tao, no? Paligid niya. So, tsaka sa babae, pag nakitang umiinom,
ako.
Iba na yung kalakit na ano meaning, di ba? Sa mga hindi maganda. So, kailangan maintindihan din natin yung kinalalagayan ng leisure at ng activities ng leisure ng tao. So, kasi hindi lahat yan, ano, it's culture, really culture bound na tinatawag. Lalo na sa Pilipinas, dami naming nating region dito. Pagpunta sa norte, iba yung ugali. Punta ka sa south, iba rin yung...
Iba rin yung sense of leisure nila.
Para rin yung pagsasayaw, sasabihin natin. Pag sumasayaw tayo, pwedeng holding hands, tapos with a partner, sumasayaw. Pero may ibang party ng Pilipinas, hindi pwede. Lalo na sa babae, di ba? So, iba-iba ang dating, iba-iba yung rason na ginagawa natin during our free time. Okay, so... Interbihin mo naman ako. And then, sasabihin ko na lang sa'yo, parang ikaw, merong pinagsimulan, yung tinatawag ko ngang babalik ako sa word na socialization, bakit ako nandito ngayon? No? During my free time lang, nangyari lahat, nabuo lahat. Mahilig din ako mag-swimming, mag-tennis nung araw. Pero, nung lumaki ko, salamat ba yun o hindi na walang mga sports team ng babae. Bawal, well, hindi sa bawal, wala talagang tennis team, walang swimming team pa nun para sa
di
babae.
Pa
so, naging ano ko na lang yun, mga pastime or yun na lang ginagawa kong sa labis kong oras. Hindi na ako nag-train for competitions nung, kumbaga, noong araw. Pero yun, nahiligan ko kasi may influensya na naman. Yung father ko, yung tatay ko nun, mahilig sa tennis. Wala naman siya makasama at wala rin man akong kapatid na lalaki. Ako lang yung nayayakag niya. So, meron tayong nabubuo na leisure dahil nagsisimula rin to sa pamilya. So, pag ang orientasyon ng mga magulang nung bata sila ay walang-wala tungkol sa free time use, lalo na yung mga active pursuits, paglaki nila at pag nag-asawa at pag nagkaroon ng mga anak, madadala na ito. Maihahain din nila sa mga anak nila. Kaya importante na ang komunidad, mga barangay, or kung saan man kayong ahensya, no? Kailangan mag-introduce tayo ng mga ganitong pamamaraan para mayakag sila sa mabuting paraan na gamitin yung kanilang
pamilya po talaga ang
nagsistart. Pamilya ang simula. Kasi pag walang orientasyon sa labas, eh, mahirap na. Pero sa ngayon nga, yun nga, sinasabi ko, dapat may suporta sa mga paligid, like yung mga community programs, okay, or sa workplace mo, kailangan meron din.
Opo. Ano, totoo po yan, kasi kunwari sa amin po, yung sa pamilya namin, parang nilagay talaga sa consciousness namin na hindi pwedeng nanonood na kunwari, tapos na namin yung assignments namin, hindi pwedeng manood lang kami ng TV all day or ng weekend na nakahiga lang. Kailangan, at some point, tatayo ka, you have to do something na
right.
May activity. Ngayon po na ako na lang bahala sa sarili ko. Parang na, nandun pa rin na pag, kunwari, tatlong oras na
may mga magulang ka rin na gano'n, ano?
Okay, ano? Tatlong oras na ako nakahiga, parang isipin ko, parang walang nangyayari sa araw ko. Parang kailangan ko yata tumayo. Parang nagigilty ako na nakahiga pa rin ako.
Kung hindi pa rin matatag at hindi malakas ang programa mo sa eskwela, mga PE class natin, wala na, kawawa na talaga yung mga bata. Saan kaya sila makakakuha ng ideya or ng mga influensya para gumalaw, or kahit na hindi gumalaw, gumanda yung landas nila doon sa kanilang labis na oras. Diba?
Saktong-sakto yung physical activity natin. Right. O, diba? Dito sa Lab Kong Sports, hindi lang tungkol sa sports lahat or sa physical fitness. May physical fitness din pala ang leisure.
Of course. Diyan nagbubunga. Kaya nga meron tayong mga kumbaga sa sports competitive level, may tinatawag grassroots program. Kaya lang magsimula sa bata at saka kung saan ang kilig mo. Kaya hindi natin pwedeng laging ihain ito lang. Yung, kumbaga nga, dapat out of the box tayo.
Customized kasi ang bawat
Concepto traditional ng leisure. Yan ang traditional na meaning natin at saka yung mga pamamaraan para ihain sa mga, sa madla. Okay, so ang kasi kaya rin tayo pumunta doon kasi gusto ko na rin i-introduce yung tinatawag nating wellness program sa UP.
Ayan, bago nating pag-usapan yung wellness program, dahil alam ko po ay maraming interesado yan at lalo na dito sa UP, nakaka-inspire talagang maging physically fit and well. Ano ba ibig sabihin ng wellness in the first place? Pag-usapan po natin sa ating pagbabalik. Nakikinig pa rin po kayo sa Lab Kong Sports kasama ni teammate Hilda at ako, teammate Bianca, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Lab ko ang sports. Ang talakay ang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Lab ko ang sports. Oras natin ngayon ay 5:35 na po ng hapon. At yan, kasama niyo pa rin ako si teammate Bianca at
si teammate Hilda ng College of Human Kinetics. Kanina na pag-usapan namin yung tinatawag ko, ako na nagtawag ng coffee culture, sa labis nating oras. Actually, meron din tayo, mas common to sa mga Pilipino, yung food culture na na pinag-uusapan namin sa leisure. Kasi mukhang ang leisure nagbubungangan, sabi natin, sa pamilya. Noon parang talagang tradisyon na natin na pag kailangan kumain sabay-sabay ang mga miyembro ng pamilya. No? So, ito na lang yung oras na nagsasama-sama, pero
over food. Totoo po yan. Just like this weekend. Ito, may kwento po ako. This weekend, ganyan po kami. Kunwari sa bahay, biglang bababa rin kapatid ko. Mag-start na yan mag-bake. So parang, alam ko na, cue ko na yan na bababa din po ako para tumulong. Tapos lahat kami, nakasurround lang sa kusina. Kahit iba wala namang ginagawa talaga. Kasi enjoy namin yung ginawa namin after.
So isa-isa magko-contribute ng kung anong kanya-kanya special ng pagluluto.
At hindi po ito meal time, merienda lang.
Ay, naku, Diyos ko, kita mo na. merienda, napaka-heavy, may cake, may kung ano-anong hinahanda ang Pilipino. Eh, doon pa lang sa puntos na sinabi mong merienda, di ba? Mahilig tayong mag-merienda doon sa free time natin. Kailangan umaga, hapon, at even sa gabi, sabi nga nila, karap ng TV, kailangan mag-merienda pa tayo. Pero, na ang daming nabubuo doon. Yun nga, isa yung sa pamilya, pagka markada naman, kailangan magpunta tayo sa isang fast food or sa isang restaurant na mura-mura, nagkakainan, pero on top of that, yung socialization natin ang nagiging ano, sentro. No? So, yung free time natin, pag dito natin nagamit sa mga over pagkain, no? Sa harap ng pagkain, ay siya naman ay nagiging, again, isang venue para mabuo yung ating tinatawag na pangangailangan, which is yung social na pagkakaano natin sa isa't isa, no? Social needs natin, no? So, itong food culture dito sa tinatawag nating leisure ay importante, no? Hindi dahil kailangan kumain, pero pangalawa lang yung nakikita natin mukhang importante. Kailangan yung ambience ng restaurant or yung itsura ng pagkain din, no? Pero syempre, pag lagi naman yun ang leisure mo, eh, magastos din, di ba?
So,
pero, mas na-attract tayo yung pagsasama natin pagka may pagkain kasama. Pero, pag lumabas na tayo sa pamilya or lumabas na ng bahay, yung lugar na pinupuntahan natin, kung makikita mo talagang ang mga pamilya na pupuno yung mga restaurants, lalo na sa weekend, di ba? Sabihin natin, wala kaming pera, pero yun ang pinupuntahan nila sa labis nilang oras. Bakit? Pwede naman kumain sa bahay, no? Pero, pupunta sila
baka
sa labas.
Baka po yung convenience. Oh, kasi leisure na rin para kay kung sino man nagpre-prepare ng
satisfaction
pagkain
nila, no? Uh-huh. So, ito, nakita natin, ang dami ngayong mga business establishment at yun na nga na nakikita ko, iba-iba ang level at iba-iba ang pinupuntahan ng tao. Like yung fast food, no? Pero pag in-analyze nga natin, makikita natin, minsan yung fast food, nandito sa madalas sa basement ng isang establishment ng building, no? Tapos yung magagarang mga magagarang kainan, restaurant, nandun naman sa top floor, no? So, yun sa pag-aaral ng leisure, no? Tulad ko, linalagyan ko rin yun ng meaning, no? So, oo, eh syempre, yung resources mo, kailangan mong i-analisa rin, no? Bakit pumupunta yung tao sa baba? Sino yung pumupunta sa taas? So, iba-iba rin yung level na ng satisfaction mo pagka kumakain ka sa labas during your free time, no? So, at saka sa iba-ibang bansa, hindi lahat ganun eh, na ang fast food na sa baba, okay? Sa isang building, ma-analyze mo rin na, ay, nagpunta ka sa ganitong kultura kasi iba yung kainan nila, no? So, yung leisure mo, may kalakip na lugar na hindi lang yung ginagawa mo or yung ginagamit mo, pero yung lugar, importante rin.
Holistic, no? Talaga yung experience niya.
Yes. Yeah. So, ito hindi natin nakikita sa pag-aaral ng leisure. At the same time, ang isang tao, pagka naghahanap siya kung anong gusto niyang gawin. Kasi iba, naghahanap eh. Para talagang naguguluhan. Meron ba akong labis? Labis sabihin, wala kang oras. No? Yun, dun tayo papasok. Dun sa kailangan natin ng mga professional para magtumulong dun sa mga taong hindi alam anong gagawin.
Nangangapa.
Or lumilihis. Kasi hindi nila nare-realize na meron pala silang oras para doon na dapat ihain nila sa sarili nila.
Naku, kung ikaw yan, nababad sa trabaho at exhausted dahil hindi mo binibigyan ng oras yung sarili mo. Eh, pwede ka pang humabol. Baka may tanong ka. 503-8288. O di kaya tumagor mag-text sa 0927-220-8332. At eto na, share na nga ni teammate Hilda kung ano ba, sino ba itong mga professional po ito na pwedeng dumiretso sa
I think na-introduce ko na rin to last time. Meron kami dito sa graduate program namin. Yeah, di ba may Master of Science in Human Movement Science tayo. Pero may specialization in leisure studies tayo. Or sa undergraduate, yung iba nating mga estudyante, ang nagiging trabaho, nagiging recreation leader sila. Pero madalas, nakatutok tayo sa pagtuturo lang ng mga active pursuits, no? Like mga sports na sinasabi sports mo kanina. Pero hindi uso ngayon sa Pilipinas
madalas yung leisure counseling, meron pang tinatawag na therapeutic recreation. Mm-hmm. Sa ibang bansa, may specialista na pagka hindi, alimbawa, na physically na aksidente ka, physically hindi ka na pwedeng gumalaw doon sa dati mong normal ginagawa, no? Alimbawa, absorb na absorb ka sa basketball ng araw, eh yun lang ang hilig mo at yun lang ang alam mo, yun lang ang nakasentro yung skills mo doon. Eh, paano na kung biglang alam na stroke? So, sa ibang bansa, merong specialist na gumagalaw para dito para pagka maayos na siya, natuturuan din sila ng ibang skills at saka tanggap nila ano yung kakayanan lang nila during leisure. So, linilid sila sa tinatawag na healthy leisure lifestyle.
Para may strategy okay din po or plan.
So, parang walang nangyari sa'yo. Eh, enjoy ka pa rin during your free time. So, ito yung nagiging mga larangan or career path ng mga nagme-major in leisure. But, ang tingin pa rin natin dito sa Pilipinas, ayun ang activity leaders lang sila. Okay? Pero, well, anybody who has a background in physical activity, sports or dance or whatever, no, kaya rin yan. Pero, maganda kung may highly special kasi may counseling na involved dyan.
So, sports psych ng konti.
Kasi yung iba, di ba, may sabi nila, na-addict ka dun sa activity. Baka nakaka-istorbo na. Katulad nung, di ba, yung mga
computer games.
Oo, so walang ano dun, masama. Pero pag super ano ka na,
nandun na lang yung energies mo,
right,
na nakafocus.
Di ba, sa ibang bansa, may mga special centers. Kung meron ba tayo sa mga drugs na center, meron na rin sa ibang bansa nung center para mag-rehabilitate ang mga kabataan na ang tawag doon? Na-absorb masyado sa na-addict na sa video games. Dito nagsisimula na rin yon. So, pwede nating tawagin yon na therapeutic, doon papasok yung professional.
Okay, pwede yata akong i-enroll dyan.
Hindi lang talaga medically or clinically ang dapat nating galawin sa isang tao. Okay? After that, ano na? Wala siyang alam na ibang gagawin after ma-rehabilitate siya clinically or medically. Baka pwede natin turuan siya ng ibang gawain during the free time. Doon papasok yung tinatawag ng leisure therapy or therapeutic recreation. No, na ang professional na ahawak dyan talaga ay yung nakakaintindi ng mga activities as well as yung mga satisfaction levels, motivation ng tao during leisure. Okay? So, in other words, talagang yung non-work na sinasabi mo, yung hindi dapat nating ginagawa, what I do not have to do. Yun ang literal na meaning ng
going out of your way.
Yes, layman's meaning ng leisure sa Pilipinas. Di pa nga natin masyadong na-define yan dahil nga sabihin mo laro, di ba? Edi na-equate pa rin yan sa something very physical pag sinabi nating laro. Pero laro-laruan lang yan, ibig sabihin medyo nandun ka sa level na hindi ka masyadong, yung enerhiya mo ay masyadong physical lang ang dating. So, marami-raming levels talaga ang leisure.
Kaya po ba ganun din yung taas ng satisfaction level kapag kunwari, may bigla ang lakad na sa, parang after work, may bigla ang lakad na hindi mo naman pinlano at nagsobrang nag-enjoy ka. Kaya pag ganun, dahil dun nga sa hindi mo siya dapat gagawin, pero
yes, oo, tsaka yung biglang walang plano, go ako dyan kaagad, no matter what, kahit na gagastos ka, hindi mo pinaglaanan ng pera yan, go ka kasi na-realize mo na pwede ka pala. Okay? So, maganda kung ma-educate natin ang mga tao tungkol dito. Mm-hmm. At yun na nga, nung pisang ko na kanina, hindi lang sa bagay like the coffee or the food, no? At saka yung influensya, hindi lang pamilya or community, sa mga ahensya kung sa tayo nagtatrabaho, maganda magbunga. Kaya ang UP nakaisip ngayon ng tinatawag nating, wala pang pangalan, no? Kasi ang idea namin dyan ay dapat panggaling sa mga taong magpa-participate doon sa mga gusto nila gagawing programa or activities, no? Mm-hmm. So nagbuo ngayon ang Vice President for administration ng committee. Ako nga mag-head ng committee na yon, pero from different CUs natin, mag-iisip kami ng mga strategies papano namin masosustain ang mga wellness program, whether be it very leisurely or very physical, whatever programs they need. So, manggagaling based on the need. So, magkakaroon muna kami ng needs assessment sa bawat campus on their healthy lifestyle.
So, para alamin niyo yung lifestyle, basic lifestyle right muna, paano siya i-elevate.
So nga, yun nga, nagulat nga ako, sayang-saya ako kasi yung Administrative Order 13-01, number one memo ng presidente itong taon na to, is on the UP Wellness Committee. Paano namin encourage ang lahat, kung meron man nag-exist, paano papalawakin?
Consolidate itong mga to.
Kasi nga sabi ko, kailangan marami tayong hinahain. Hindi lang lagi sabihin natin, basketball. Kaya tuloy, pag sinabing basketball, puro lalaking constituents lang.
Pwede naman babae.
Yeah. So, halimbawa, maganda man nangyayari sa Diliman, at least sa ang College of Human Kinetics, merong community recreation program which is open also for the public. No? Yung mga nag-enroll sila sa atin, hindi lang mga ano. Pero, ilan lang yung mga employees na nag-enroll. Maganda yung initiative ng ibang employees, may nagli-lead ng aerobics ano sa taas, pero silipin natin, baka naman puro babae lang ang nagpa-participate. Yun na nga, yung aerobics, isipin nila, sayaw yan, babae lang ang pwede. So, yun, anong pwede nating ihain doon sa hindi pa na sumasali or hindi maintindihan sa nila isisilid yung sarili nila during free time. Pero, ang lolalawak ito kasi yung leisure natin, hindi lang pang sarili. Doon pumapasok yung individual meaning. Eh. Pero, i-enganyuin natin lahat sila towards healthy lifestyle. Not only leisure lifestyle, but holistic wellness, healthy life. Ito yung papasok yung wellness.
Hindi na naisip na matrabaho ito. Oh,
kasi nga, ang mga problema natin ngayon, mga issues natin is related to health. Okay, we become less productive in the workplace because of inactivity, nakaupo, and mga ganong klase. So, we will think of strategies how to help each constituent campus or unit to sustain programs. Kung wala pa man, how to come up with programs that are sustainable. Okay, hindi yung pangsamantalang ngayon, 100 people ang nagpa-participate a month after, 20 na lang. Saan napunta yun?
Walang consistency din.
Yes. So, ayun. Yun ang magandang initiative ngayon ng ano natin, ng UP system.
Ayan. So, nagsimula na tayo dun sa wellness program. Pero sa ating pagbalik, siguro more about this wellness program, especially yung UP-initiated na wellness program at siguro a little on the community recreation program. So, pabalik po ang Love Kong Sports. Dito pa rin po sa DCP 1602. Kasali ka.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagdata sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The White Dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards, symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi,
dito sa DZUP 1602. Katsali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Teammates, nagbabalik tayo dito pa rin sa Love Ko Ang Sport. Nasa last segment na tayo, kasama niyo pa rin ako, Teammate Bianca at
Teammate Hilda.
Oo, at ano nga ba ang ating pinag-usapan bago tayo mag-break?
Ano
tungkol sa
leisure, oh, leisure at paano to na ano nagbumubunga sa pagbubuo ng isang healthy lifestyle. Oh,
gusto ko 'yon na ano eh, usually kasi pag-iisip natin exercise na ako, matrabaho or fitness, kailangan ko talaga mag-exert.
Or 'yun na nga yung sa free time, akala nila is yung nanonood lang ng TV, nakaupo lang.
Hindi siya equivalent to relaxing or right. Ano.
Ayun. Well, in any program, I still believe na kailangan nga eh, ang dating sa mga tao is talagang yung healing nila para masustain yun, no? Kasi ang hirap pagkapinilit natin sila or, alam mo, tatlo lang ang pagpipilian, lalo nga sabi ko sa kultura ng Pilipino, pag sinabi mong sayaw, ay pang babae yan. Pag sinabi mong sports, pang lalaki. Mm-mm. Na buti nilang, eh, siyempre, nasa Metro Manila tayo. Pananaw natin siguro ngayon, ganun lang. Pero meron pa rin tayong mga lugar sa Pilipinas na ang pananaw ay babae, hindi pwede sa ganyang ano aktibidades. So, maganda.
So, martial arts, pag babae, parang weird, parang ganun.
Ngayon, yung sinasabi ko mang i-initiate natin sa UP system, ay ito ay concerted efforts ng lahat ng mga sektor.
Mm-hmm.
So, hindi lang ito dun sa mga, nandun sa sports na like mga PE departments, hindi lang ito magagaling sa kanila. But they have to work now with people from the health service, from the HRDO, siguro meron din tayo involved dyan na psychologist or sociologist or community development, ano, para yung mga taga-social work. Yes, kasi hindi pwedeng pag-physical lang. Yun nga sinasabi natin. Bakit ayaw siya mag-participate kahit alam niya na yung walking, yung jogging ay maganda ang nadudulot sa katawan, sa kalusugan, pero bakit ayaw pa rin niyang pumunta ron? Maaring wala, hindi existing yung programang yun, or nakikita niya ba't puro mga sexy lang yun nandun? Maganda yung katawan. Ako ang laki-laki. Oo. So, baka naman kailangan niya ng counseling.
Pero in fairness po, kunwari dito sa CMC, ang admin po ay nag-offer ng Zumba, ng
right.
Pina Zumba.
Oh!
Opo, ang, oo, isa sa mga...
Galing, ha? Oo, yan.
So, pero may mga lalaki po, pero konti, pero may lalaki.
Yes, oo. So, dapat hindi natin, ano yun yung pagkakataon na yan, meron na, kita mo na, bakit ayaw pa nila?
Oo,
minsan
nga.
Libre na nga, ayaw pa nila.
Ito nakakatawa po dito, hindi po, konti lang po yung taga-Masko, mga taga-labas mo.
Labas, okay. So maganda yung initiative. So ngayon kami rin doon sa taas, inisip namin, ang dami din nakakaalam.
Mm-mm.
Bakit? Okay? So, sapat ba yan o hindi? Bakit? So, alamin natin yon kung bakit nagkakaganyan ang sitwasyon natin para matulungan naman yung mga gusto pero hindi pa kasali. Yan nga.
Nahihiya, mga panood-nood lang.
Sinasali ko na ngayon sa usapin natin, kasali ka.
Ayan, galing.
Kasi bantayan nyo kasi kailangan sumali tayong lahat. Oh, no? Yun ang pakay natin. Kaya nga meron tayong sports for all na sinatawag. Pero yung word na sport is hindi ano any physical activity actually yon. So, lalabas na tayo dun sa purely leisure na sinasabi natin na lumang definition na ang pwede mo lang gawin ay yung wala kang masyadong ginagalaw.
Relax.
Any activity will do. But now, because of the issues on health, okay, related to long life, related to productivity, kailangan merong talagang physical, physiological component lagi yung dapat nating gawin. Kasi nandyan na tayo eh. I-target na natin yung maraming madudulot sa ating ano. Siguro napapag-usapan na yun dito yung mga physical. But we never realize na magsisimula yan sa needs-based na tinatawag na programa at katastaasan lilitaw dyan na yung mga all others na bakit hindi siya sumasali. Okay? Maraming personal na bagay na yun dapat natin alamin. Okay? Bakit hindi tumatagal ang isang activity? bakit ayaw nilang sumali doon sa activity na yun.
Oh, magandang malaman po yan. Pero
sana nga sumali na lahat. At magsisimula
maging
ito.
Health conscious.
Yun ang ano natin ngayon. Ita-target natin. Yung lahat ay sumali.
Kasi kasali ka.
Oo, dapat lang.
Sabi nga ni teammate Hilda.
Right, right. So, yun, ang message natin ay manggagaling dapat sa sarili.
Ang self-motivation talaga.
Oo, hindi pwedeng laging dinidikta. Maaring may dinikta, pero marirealize ngayon ang tao, ba, may pakulong pinagagawa, pero wala ako doon ang hiling. Maghanap nga kaya ako.
Mm-mm.
At least, napasabi natin sa lahat. Mm-mm. Maganda yung initiative nyo, pa-zumba-zumba kayo. Maaring uso lang yung word na zumba ngayon or yung activity na zumba, no? Pero malaki rin yung nadulot ng pag timo, yung naging uso.
Mm-mm.
Okay? Naging popular yung activity. Kasi, nasimulan. May Mm-mm. nagsimula. Okay? Pero kung wala yun, wala, nakatunga nga ang mga tao. Ang daming naghahanap. Naghihintay Uh-oh. Lang. So, usually naman yan ang kultura ng Pilipino. So, kailangan natin merong people behind who are not only physical activity specialist. Hingi tayo ng concerted effort at saka ideas from different sectors. So, magtutulong, katulad yan, importante na may nakaupo sa committee na mga doktor or galing health service.
O,
kasi pagbabasihan din natin, ano bang, baka naman half na ng campus mo eh, ang blood pressure or meron ng mga related ano na heart disease na hindi natin nakikita. Sila may record, pero hanggang papel lang.
Mm-mm.
Yung tao, syempre, mahihiya naman magsabi. Wala siya rin magawa or walang pera siguro magpagamot or whatever. Imulat natin sila ngayon. So, manggagaling na ngayon sa labas niya.
Ang pagmumulat.
Okay, yun. So, it's a matter of helping them socialize themselves into leisure.
Ayan. Okay. Ibang, medyo kakaibang usapan ngayon sa Love Ko ang Sports sa tungkol mm-hmm. sa leisure at paano ba ito nakakatulong hindi lang mm-hmm. sa ating pag-relax pero sa ating pangangatawan mm-hmm. at sa ating whole being mm-hmm. as a
right,
person.
Right.
So marami pa tayong i-expect ng mga ganyang talks dito sa Love Ko ang
yes,
Sports for the coming
mga national programs natin, introduce natin at saka yung mga proyekto natin sa Department of Health.
Mm-mm.
Ano-ano ba itong mga ano, lalo na yung issue ngayon, di ba, yung syntax bill, yung mga nanggagaling sa mga sigarilyo na ano.
Paano ba i-channel ang energy nila
diba?
To somewhere else?
Oo, yan ang mga sa mga susunod na linggo, yan ang mga smoking cessation programs natin, ipapasok natin.
Yan.
Kasali rin yan, yan, kultura rin yan ng leisure, yung paninigarilyo, pero hindi natin alam na sa sarili mo, satisfied ka. Pero merong limitation. Bakit? Sinasabi yung leisure yan. Pwede kong gawin kahit na ano.
Nakakamatay na nga na leisure.
So, may limitation which we should always respect because there's always an you know, that space or environment beyond
shared
yourself.
Spaces.
Oo, na kailangan natin intindihin. So, kaya meron tayong programa dahil nga nakatutok na tayo sa goal ng healthy lifestyle which is composed of or components like yung smoking cessation, a healthy diet or nutrition, tsaka yung physical activity natin, tawag natin.
Oh, very interesting. But, Mm-mm. ayan, kailangan na po natin
magtapos.
Ang bilis-bilis ng oras.
Po, maraming salamat sa inyong pakikinig.
Mm-hmm.
Sana ay lagi kayong sumali sa Kasali Ka Dito sa 1602 sa DZUP at sa isang linggo, sabi ko nga, sasama-sama tayo ulit sa mga usaping healthy lifestyle.
Ayan. Maraming salamat, teammate Hilda. Anyway, ayan, dito na po tayo nagtatapos. Nakikita na natin
ang huling mensahe ko, happy leisure lifestyle.
There you go. Happy leisure lifestyle.
Kailangan maghanap na kayo ng talagang magagawa natin.
Nakatingin siya sa'yo, teammate Rachel.
Diba? Hindi lang pang Biyernes yan. Sinasabing, thank God it's Friday. Araw-araw, dapat maglaan tayo ng oras para sa ating kalusugan at sa ating sinasabing satisfaction doon sa labis nating oras.
Alright. So, ayun po. Maraming salamat, Teammate Hilda. At ayun na ang ating susunod na programa, ang Usapang Media. Next week ulit, every Tuesday, syempre 5 to 6 PM, dito pa rin po sa Love Kong Sports sa DCP 1602. Kasali ka.
At
susunod na po ang Usapang Media. Magandang gabi.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Kong Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.